на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами я, Юрій Дракохруст, і мой колега Віталь Циганков. Тема нашої сьогоднішньої гуторки, так би мовити, «Белорусская реха украинских выборов». Ну, размова идея не про наупростовый политичный уплыв, что, мовляв, и в Беларуси некая партия на выборах отрымая столько, кольки в Украине, с Беларуси все складано с выборами, але про, коли заугодно, идейный, духовный уплыв, идейная, духовная реха. Вот вы, Виталь, написали блог, сенс якого полягая у тем, что беларусы, ну, принамсі, некоторые беларусы, многие активные беларусы, будут вельми расшараваные тим, що відбулося в Україні 21 липня. Ну, а здавалося б, а чого, якби розчаровуватися демократична система, до речі, ні у кого ніяких претензій до того, як пройшли в Україні вибори, ні у кого нема. Ну, перемогли молоді люди, нові люди. Що ж в этом кепського? Радуватися треба?
Ну, в этом сенсі я старався не давати правди визначення доброе и кепское, а как раз полечил, что у многих вот менето таких национально-демократично-европейско ориентованных белорусов подеи в Украине будут выкликать певную тревогу. Перш за все тем, что, как высветляется, и там громадство, которое сдавалось, перш за все любит такую вольницу, любит, как влада не концентрировалась в одних руках, ну вот у вынику двух выборов, президентских и парламентских, отдала всю владу у одной руки, как эти руки, ну, напевно, нареште навели парадок. И руки, может быть, не самые опытные, руки, от яких покуль, широко кажучи, неведомо, что чекать. Ну, и тем лику, коли поглядеть на многих украинских публицистов, то может створиться уражение, что вот это голосование в тем лику и может створить умовы для певного реваншу тех сил, которые, ну, с болем, соправды, и с кривалами на отпадеями были отхилены от улады, бо мы читаем, что то тут, то там некие представники Януковича вертаются в некие уладные структуры. До того ж мы бачим, что первые свои тыдни, месяцы уже президентства Зеленский часом демонструя такие, ну, довольно агрессивные, скажем так, стиль относенных с чиновниками, которые, например, не властивы там заходнеевропейским политикам, а больше властивы Александру Лукашенко и добро знакомы жихарам Беларуси. Мы ведаем, что у нас на Радио Свобода такие
роли. Виталь, я вас перепиню. Да, да. Ага. Одну секунду, просто репліку. Але цей стиль зовсім не чужий, наприклад, Дональду Трампу, лідеру флагману свободного світу. Ну, це так. Репліка
ну так, і Трампа за гэта, конечно, многі критикують, і за гэта многі його не любять. Менавіта, як я лічу, ягоний стиль часом справді достатково такий рискаватий, і він перекриває многі його реальні політичні і економічні досягнення. І коли я можу гэта там політичні і економічні досягнення вітати, то от стиль Трампа ніяким чином не можу ухвалити, лічу, що шмат чим йому перешкоджає. Але просто Зеленский, максимо, ну, першиню, вот, во всяком разе, после Порошенко демонструет такие стили, какие больше, правда, нагадывают там того ж Януковича. Так что есть такие наслоения некой информационной хвали, якая многим белорусам воспринимается настороженной. Я бачу, что на вот такие переборы, где в неких оценках, что все, в Украине демократы там ледь не капец, что в Украине, оказывается, пророссийские и такие малороссийские настроения никуда не зникли, покольки такая пророссийская партия заняла другое место, отримала довольно шмат голосов. Ну и у самого команде Зеленского партии «Слуги народа» вельми разностайные люди, и на неких, ну, мы читаем некие приклады, коли на мажоритарных округах представники Зеленского, ну, были больше подобны как раз на неких пророссийских политиков, чем на демократичных прозаходних.
Ну, меня, например, больше уразил приклад, коли в некой окрузе у Запорожья молодые до 30 годов весельный фотограф перемог директора «Моторсіч». Ну, директор Моторсіч, директора і уладальника. Тобто, ну, це як маса, по аналогії. І от би весільний фотограф перемог директора МАЗа, ну, для, як це відбувається. Але, ведаєте, Віталь, от тут мені цікава така, ну, певна діалектика, може бути. Я так само читав некоторі відгуки людей, що, от, мовляв, Україна показала, що, мовляв, нічого демократи доброго не несе, що все рівно, як би, правильна позиція, і їй немагчимо домагчися демократи в Білорусі в тим ліку, а може бути і переважно, бо народ от такий. І коли йому дати можливість вибирати, от він таких навибирає, весільних фотографів. Ті, як у Києві, там видатний такий чоловік перемог в Києві, в столиці, керівник студії, яка називається «Мама хохотала», в одно слово. Так от такі от «Мами хохотали», якби, коли обираються, і от люди пишуть, що, ну, так от, якби, значить, ні виборами, ні демократії, треба міняти державу, да? Вы згодны?
Ну, не, конечно, не. Любые проблемы демократии, которые здараются в самых разных краинах, одразу заявляются комментаторы, что сама демократия в этом виновата. Натурально, что тут варто вспомнить банальную, скажем, ту уже затасканную, але, может быть, кому-то еще неведомую цитату великого Черчилля, который сказал, что он, напевно, демократия саправды не самое лепшее способа керования, але лепшего пока нема. Так и тут демократія якраз це система стримок і супротивагу, і яна повинна працювати, коли буде перегиб нікої одної сили, то повинна бути рівновага, то чого нема в Білорусі, то, що до пошнього часу завжди було в Україні. А ось гэты ваші приклади і інші, які приводять, мені якраз каже, що саме моцне зараз, як подається серед українських виборщиків, гэта жадання, ну, менавіта на одновлення влади, на перемени. Ну, ж, напевно, саправды так і на негативно сприймалі, скажем, керування Порошенки, що і так проголосували на виборах, і так проголосували тепер на парламентських виборах, що його партія отримала, коли, помиляюся, 8% голосов. І менавіта, значить, ну, саправды були, як, скажем, м'яко, великі недохопи під час ягоного керування, але я хочу сказати, що само по себе жадання перемена, прага одновлення, це ще не з'являється вот, односно чисто постановчим або негативним почуттям, бо люди можуть прагнути перемінам, які прийдуть до горшого. Знову-таки, чому мені привести приклад 94-го року, коли більшість білорусів справді проголосувала супроти корупційної влади і за нейкі, які я не хотіла, перемени, ну там ці вертання до чогось, ну коротше, за перемени від того, що було. Але ці принесло це справді многим добробит і демократію, гэта, скажем, мягко, не зусім. Так що сама по себе прага до перемінів не з'являється однозначно становчим почуттям.
Ну, видаєте, я себе дозволю такий філологічний екскурс, може, я не такий великий знавця, але мені здається, що примовка лепш, гірше до інші, її, наприклад, немає ні у білорусів, ні у російців, здається. А у українців єсть. І не виключено, що на гэтых виборах ми це і убачили. Працю вот этого глибинного народного механізму, який у особі у цій примовці.
Так, і ми, коли раніше з вами обмірковували українські події, то якраз менавіта і писали, і говорили про те, що вот у українців ставлення до влади кардинальним чином відрозняється від білоруського, вони владу, ну, як мінімум, терпять, вони її, скажем, не поважають часто, не шанують, вони кажуть, що ми любимо там Україну як державу, ми любимо українську ідею, там українську культуру, а не любимо владу. Притим, це ставлення часом приводить до того, що справді не вибирають горшого, просто тому, що вони хочуть ніяких змін. Ну, одне залишається сподіватися, що Україна вже настільки, скажімо, відчуває впевненість в себе, український народ, що він лічить, що що б не зробив там ніякий президент і керівник, може дати йому повний карт-блаш, навіть вибрати парламент ягоною силу, бо коли він буде задиратися, пойде не туди, чи буде неправильним системам будувати, ми його завжди переоберемо, або навіть Майданом силовим чином вигонимо. Ну, коли українське громадство в цьому впевнено, то дайте Боже, але буває, відбуваються такі зміни, кіраўніцтва ўлады пад прыкрыццём сваёй масавай падтрымкі прыносіць такія змены, пасля якіх ужо яго не скавернуць, не скінуць, не замяніць ні выбарамі, ні ніякім іншым легальным ці нелегальным шляхам. Вось што небяспечна.
Яшчэ ў мяне пытанне пра, так бы мовіць, новыя тэхналогіі. В якой ступені, вот, на ваш погляд, такі вынік выбараў, это такая, ну, я не ведаю, как твиттер-революция, инстаграм-революция, одной сенсацией в этих выборах, ну, она, правда, такая другасная, на другим плане, але поспех партии украинского блогера, эмигранта Анатолия Ширия, у якого, ну, фактично все его богатство, это вот его YouTube-канал. И его партия, створенная, что называется, на коленце, на скорую руку перед выборами, набрала больше за 2%, набрала больше, чем, умовно кажучи, партия дейного премьер-министра Владимира Гройсмана с усими его там ресурсами, администрационными ресурсами, а тут, ну, вот, просто фактично блогер набрал 2%, это там, я не ведаю, добрый, ну, полмиллиона человек, да, речи, зараз яны будут, эта партия будет отримливать державное финансование. Так, может, и вся эта кампания была вот такая, так бы мовить, как некоторые наши коллеги вот этим захопляются, что, мовляв, там все традиционное, там СМИ традиционные, там, я не ведаю, газеты, телебачение, это все отстой, вот, усим кирпичам, Инстаграм, ну, дадзе на выпадку Ютуб.
Ну, вот недавно один из белорусских публицистов как раз написал цікавый допис на эту тему, что сдавалось по ранее, вот белорусские оппозиционеры, яны казали, что у них нема доступа до державного телебачения, якое глядяць все до державной прессы, якая больше массовая, чем незалежная, и тому у них нема доступа до широких народных массов. А тут з'явился интернет в широком сенсе и социальные сетки еще больше, так сказать, конкретно, яких там сапраўды некие блогеры набирают сотни тысяч, а нават миллионы своих прихильников. И что оказывается, что белорусская оппозиция, нават самые яркие представники, не мают никаких сотню тысяч, мають там не больше, чем, скажем, ведомые публицисты или журналисты, хоча за все нават меньше. То бок справа, напевно, не в технологиях, а справа, напевно, ну, по-перше, в таленте и в сродках тех особов, которые хочуть раскручиваться в этих социальных сетках, и по-другому, в громадском запыте на те или иные идеи, которые дойдут до человека, до выборщика, неважно, каким шляхом. Коли нема телебачення, то про YouTube, ти там про Facebook и так далее. То бок, ну, я все-таки не стал бы называть плашары таким великим поспехом, те несколько сотен тысяч, можно проверить, сколько там все-таки, какие за его проголосовали, это, напевно, навод меньше, чем его аудитория, его YouTube-канала, я часом там был, вот, просто как познайомиться, кто он такой. И это, напевно, вот, саправды, может, скажем, иметь такую, ну, прямую залежность, коли человек с некими миллионами подписчиков на YouTube может пойти в политику, то, саправды, некая частка этих подписчиков за его проголосует.
Віталь, а вот ізноў жа пра рэакцыю беларускага грамадства, грамадства ў цэлым. Ну, вот вы сказалі пра тое, што актывісты могуць быць расчараваныя, а якой можа быць, на ваш погляд, ёсць рэакцыя астатняга грамадства, можа быць, большай часткі? Бо, як мы з вамі памятаем, якраз у 13-14 годзе, якраз вот тыя актывісты былі вельмі на натхненные Майданом, вот, ура, так сказать, перемога революции, а значная, магчыма, большая частка грамадства белорусского была просто страшно заполоханная. И не столько, нават, может, революцией, а просто извязкой. Подыми шум, придут русские, приедет Ваня на танку, так сказать, зеленые человечки, и будет нам тады гамон. Вот. А вот теперешние подеи, такие, как они отбываются, такая, как гульня, мама хохотала, вот на эту большесть они могут оказать, на, ну, скажем так, отворотное уздеяние, что, ну, ничего там страшного не отбывается, ну, сапраўды, народ голосует, люди обирают, ну, может, да, вот крышечку ближе до России станут, ну, так может и добро, может, наоборот, как бы у, вот у этих людей, у белорусской, так сказать, маукливой большести, хучей плюсик вырасти у Украины.
Я якраз думаю так, што для большасці мы можам якраз апірацца не на дакладнасць лагічнай дадзеныя, а на нейкія адчуванні, свае ўражанні, свае кантакты і плюс нейкія допісы ў сацыяльных сетках і прэсе. У большасці, ну, беларусы якраз это выклікае, напэўна, вся эта з'ява, феномен Зеленскага, станоўчы такі момант, што вось, аказваецца, палітыку можа чалавек прыйсці не з тых так структур, там карумпаваных.
І я вас перепыню, не... Віталь. Да. І у мяне такое ўражанне, што такая рэакцыя можа быць не далёка не толькі і можа нават не столькі у актывістаў, у такіх жорсткіх апазіцыянераў, далой луку там і гэтак далей.
Не-не, я якраз і кажу пра шырокія народныя масы, да, паколькі, ну, вось, не апазіцыянеры, да, а некалькі сапраўды, і тут можа быць сутыкацца і, скажам, традыцыйная ў пэўнай часткі народа, ну, скажам, не любоў да наменклатуры, да палітычных структур, да палітычных нізоў. Мы ведаем гэты феномен Беларусі, калі адны і тыя ж людзі аднолькава не любяць і Лукашэнку, і апазіцыю, і вогулі все партыі там. Ну, вось такі людзі, напэўна, ім Зеленскі, напэўна, больш падабаецца, чым Парашэнка. Ну, плюс все-таки Порошенко олигарх, гэты люди так ці иначе могли глядеть российское телебачення, ці нават читать российские ресурсы, якія все-таки в значной ступені присутні в Беларуси, и лічыць, что он такі некий олигарх, який там рабує український народ, а тут вот прийшов человек з народом. Так что вот гэта якраз, мне здається, большістю белорусского насельніцтва сприймається достатково позитивно, як максимая перемога вот простих людей, вот як то ж саме позитивно сприймався Лукашенко свой час значной большинстью. Ну, а некие геополитичные, ну, покольки сам Зеленский на этих геополитичных пытаниях и не, скажем, концентруя свою увагу, и тем не меньше он заявляет, что курс Украины застанется, никакого там разворота в России он не обещает, он подтяжает курс в Евразвязь и в НАТО застается. Так что тут так само, навод, скажем, демократичные многие активисты там в Фейсбуку, и они выражаются у подтримку именно это Зеленскому, а не Порошенку.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Подкасты Радио Свобода.
Подороже у БНР с Сергеем Шупом.
Вітаю усіх падарожнікаў, займаем месца ў нашай машыне часу і едзем далей. 28 красавіка 1918 году Беларуская нацыянальная рада ў Адэсе прыняла рэзалюцыю з катэгарычным пратэстам супраць таго, што ўкраінская цэнтральная рада законам 2 снежня 17 году прызнала за некаторымі народнасцямі нацыянальна-персанальную аўтаномію, але беларусы ў спіс такіх народнасцяў не трапілі. Хоць на тэрыторыі Ўкраіны, паводле аўтараў рэзалюцыі, беларусаў налічылася каля мільёну. Спіс той, што праўда быў кароткі, габрэі, палякі і велікаросы. Але пытанне ў тым, ці ўкраінскія палітыкі наагул лічылі беларусамі тых беларусаў, што жылі на тэрыторыі УНР ад Берасця да Гомеля. І яшчэ крыху палітычнай геаграфіі. Апрача Беларусі БНРаўскай пад нямецкай акупацыяй з лютага 1918-га, Беларусі пад бальшавіцкай за дэмаркацыйнай лініяй, на якой спыніўся нямецкі наступ, Беларусі пад украінскай, паветы, што адышлі да УНР паводле берасцейскага міру, была яшчэ Беларусь, так званая, заакопная, у зоне старой нямецкай акупацыі 15-го году. Кіраванне гэтай часткай Беларусі ажыццяўлялася з Беластоку, і далейшы палітычны лёс гэтых земляў заставаўся няясны. Пра беларускі рух і падзеі ў Менску тамтэйшае заакопнае насельніцтва даведалася з прамовы генерала фон Гофмана ў Берасці, а пасля чытала ў заакопных газетах «Віленскім гомане», «Рускім весніке», «Дзенніку віленскім». Пра гэта народнаму сакратарыяту расказаў неназваны хадок з Наваградку.
Дарэчы, у красавіку беларускія палітыкі яшчэ вагаюцца з прызнаннем новых палітычных рэаліяў і называюць тое, што ўтварылася на ўсход ад дэмаркацыйнай лініі, так званай у двукоссі расійскай федэратыўнай савецкай рэспублікай, закрыць двукоссі.
Падкасты Радыё Свабода.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Узнікалі ў беларускай палітыцы і камічныя сітуацыі. Рада БНР засядае 1 траўня. Прадстаўнік польскіх сацыялістаў Александр Прыстар выступае ў пытанні рэканструкцыі і выбараў прэзідыуму. Пасля сканчэння выступу Прыстара, які гаворыць толькі па-польску, устае Палута Бадунова і просіць перакласці ягоную прамову на беларускую мову. Старшыня пасяджэння задавальняе гэтую просьбу. Праз нейкі час выступае сама Бадунова, якая гаворыць толькі па-расейску. А пасля яе выступу радны Макар Косцевіч просіць перакласці яе прамову па-беларуску. Заля выбухае нястрымным рогатам. Фракцыя беларускіх эсэраў, 5 чалавек, улучна са злапалучнай аратаршай, як пісалі газеты, узнімаюць шум і пратэст. Тэлеграма нямецкаму кайзеру паспрыяла развіццю беларускага палітычнага плюралізму. Наскрозь левая ад сваіх пачаткаў БНР пачала набываць іншыя колеры і выразна паправела. А левы фланг пакрыўдзіўся і абурыўся. Тамаш Грыб, народны сакратар земляробства, як удзельнік вялікай расійскай рэвалюцыі, назваў учынак паплечнікаў здрадай ідэі рэвалюцыйнага сацыялізму. «Не пад апекай буржуазіі, не пад абцасам нямецкага жаўнера я бачу лепшую будучыню нашай зруйнаванай і знішчанай старонкі і забітага абкрадзенага люду», піша ён у заяве аб выхадзе з народнага сакратарыяту. Скандал вакол тэлеграмы кайзеру прывёў да расколу найстарэйшай беларускай палітычнай партыі, беларускай сацыялістычнай грамады, створанай яшчэ ў 1902 годзе. На руінах грамады за лета 1918-га сфармаваліся тры новыя партыі. Леванароднецкая беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў, эсэраў, сярод лідараў Бадунова, Грыб, Мамонька, Заяц, з апорай на сялянства, цэнтрысцкая беларуская партыя сацыялістаў-федэралістаў, эсэфы, Крачэўскі, Захарка, Варонка і Завітаў, якая разлічвала на падтрымку заможнага сялянства, інтэлігенцыі і службоўцаў, і найменш левая ды найбольш інтэлектуальная беларуская сацыял-дэмакратычная партыя браты Луцкевічы, Лёсік, Смоліч, Тарашкевіч.
Падкасты Радыё Свабода.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
У красавіку прымаецца такая пастанова. Народныя сакратары ад Беларускай Народнай Рэспублікі, разглядзеўшы даклад старшыні Язэпа Варонкі аб устанаўленні дзяржаўнай пячаткі рэспублікі, аднагалосна прыняў прапанову дакладчыка і зацвердзіў малюнак пячаткі беларуска-літоўскага князя Міндоўга пачатку 13-га стагоддзя. У цэнтры пячаткі змешчаны малюнак пагоня у выпуклым і квадратным арнаменце з старажытна-беларускім узорам па баках. Гунька на кані з трыма зубцамі, у адрозненні ад круглай, па кругу надпіс у стылі летапісаў «Беларуская народная рэспубліка». Канец цытаты. Гэтым скончылася эпоха БНР з касою і граблямі. Са сцягам, праўда, узніклі складанасці. Вялікія ускладненні ў гэтым пытанні ўзніклі ў сувязі з тым, што літоўцы, якія сапраўды не мелі ніякай нацыянальна-палітычнай эмблемы ў выглядзе сцяга, запазычылі некаторыя эмблемы ў беларусаў. Як вядома, тэрмін «літоўская Русь» ужываўся ў тэрытарыяльным разуменні і ніколі не існавала тэрміну «руская Літва». Разам з няправільным вытлумачэннем першага тэрміну літоўцы і прэтэндуюць на правы пераважнай і пераважнай здаўна большасці нацыянальнай і культурнай, это значыць беларусаў. Жоўта-зялёна-чырвоны літоўскі трыкалёр быў прыняты тарыбай у якасці дзяржаўнага сцяга толькі 25 красавіка 18 году, а цэлы год перад тым існаваў варыянт, прапанаваны мастаком Жмуйдзінавічусам – чырвона-зялёны. Антон Луцкевич, адукаваны еўрапейскі інтэлектуал, мякка кажучы, вельмі не любіў Вацлава Ластоўскага, таленавітага і амбітнага самавука, які змагаўся з ім за лідарства на палітычным і грамадска-культурным полі. Блізкая сяброўка сям'і Луцкевічаў Юліана Вітандубейкаўская успамінала, што ў Ластоўскага, цытую, была хвараблівая амбіцыя, ён не мог прымірыцца, чаму не ён, а браты Луцкевічы, асабліва Іван, іграюць першую скрыпку сярод беларусаў. Пад канец красавіка абодва беларускія антыподы збіраліся наведаць Менск. Аднак Ластоўскаму немцы далі на гэта дазвол, а Луцкевічу не. І той піша менскім палітыкам. Папярэджвае, што пан Ластоўскі ані ад рады, ані ад беларускага камітэту, ані ад якой-колечы іншай агульнабеларускай установы ніякага паўнамоччу ў Менск не мае. Менскія прынялі інфармацыю да ведама, але не да дзеяння. Ластоўскага яны прынялі, ён гасцяваў іх ад 4 да 8 траўня. А на развітанне прызналі яго паўнамоцтвы, перадалі з ім для Луцкевіча пакет з важнымі матэрыяламі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў. Тэма нашай сённяшняй гутаркі, так бы мовіць, беларуская рэха украінскіх выбараў. Ну, размова ідзе не пра наўпроставы палітычны ўплыў, што, маўляў, і ў Беларусі некая партыя на выбарах атрымае столькі, колькі ў Украіне, бо з Беларусі ўсё складана з выбарамі, але пра, калі заўгодна, ідэйны, духоўны ўплыў, ідэйная, духоўная рэха. Вось вы, Віталь, напісалі блог, сэнс якога палягае ў тым, што беларусы, ну, прынамсі, некаторыя беларусы, многія актыўныя беларусы, будуць вельмі расчараваныя тым, што адбылося ва Ўкраіне 21 ліпеня. Ну, а здавалася б, а чаго, як бы, расчароўвацца дэмакратычная сістэма, дарэчы, ні ў кога ніякіх прэтэнзій да таго, як прайшлі ва Ўкраіне выбары, ні ў кога няма. Ну, перамаглі маладыя людзі, новыя людзі. Што ж в этом кепскага, радавацца трэба?
Ну, в гэтым сэнсі я старался не даваць сапраўды вызначэння, добрая и кепская, а как раз полечил, что у многих вот мы это таких национально-демократично-европейско ориентованных белорусов подеи в Украине будут выкликать певную тревогу. Перш за все тем, что, как высветляется, и там громадство, кое сдавалось, перш за все любит такую вольницу, любит, каб влада не концентрировалась в одних руках. Ну вот, у вынику двух выборов, президентских и парламентских, отдала всю владу у одной руки, каб гэтые руки, ну, напэўна, нарэшце навели парадок. І рукі, можа быць, не самыя вопытныя, рукі, ад якіх пакуль, шчыра кажучы, невядома, што чакаць. Ну, і тым ліку, калі паглядзець на многіх украінскіх публіцыстаў, то можа стварыцца ўражанне, што вось гэта галасаванне ў тым ліку і можа стварыць умовы для пэўнага рэваншу тых сілаў, якія, ну, з болем сапраўды і з крывавымі нават падзеямі былі адхілены ад улады, бо мы чытаем, што то тут, то там некія прадстаўнікі Януковіча вяртаюцца ў некія ўладныя структуры. Да таго ж мы бачым, што першыя свае тыдні, месяцы ўжо прэзідэнцтва Зеленскі часам дэманструе такі, ну, даволі агрэсіўны, скажам так, стыль адносінаў з чыноўнікамі, які, напрыклад, не ўласцівы там заходнееўрапейскім палітыкам, а больш ўласцівы Александру Лукашэнку і добра знаёмы жыхарам Беларусі. Мы ведаем, што ў нас на Радыё Свабода такі ролі.
Віталь, я вас перапыню. Ага. Одну секунду, просто рэпліку. Але гэты стыль зусім не чужы, напрыклад, Дональду Трампу, лідару флагману свабоднага свету. Ну, это так.
Ну так, і Трампа за гэта, канешне, многія крытыкуюць, за гэта многія яго не любяць, менавіта, як я лічу, ягоны стыль часам сапраўды дастаткова такі рыскаваты, ён перакрывае многія яго рэальныя палітычныя і эканамічныя дасягненні, і калі я магу гэтыя там палітычныя і эканамічныя дасягненні вітаць, то вот стыль Трампа ніякім чынам не магу ухваліць, лічу, што шмат чым яму перашкаджае. Але просто Зеленскі, магчыма, ну, першыню, от, во всякам разі, пасля Парашэнку дэманструе такі стыль, які больш сапраўды нагадвае там таго ж Януковіча. Так што ёсць такія наслаенні нейкай інфармацыйнай хвалі, якая многім беларусам спрываецца насцярожнай. Я бачу, што нават такі перабор ідзе ў нейкіх ацэнках, што ўсё ў краіне дэмакраты там ледзь не капец, што ў краіне аказваецца прарасійскія і такія малароссійскія настроі нікуды не зніклі, паколькі такая прарасійская партыя заняла другое месца, атрымала даволі шмат галасоў. Ну і ў самога камандзе Зеленскага партыі «Слугі народа» вельмі разнастайныя людзі, і на некіх, ну, мы чытаем некія прыклады, калі на мажарытарных акругах прадстаўнікі Зеленскага, ну, былі больш падобныя якраз на некіх прарасейскіх палітыкаў, чым на дэмакратычных празаходніх.
Ну, мяне, напрыклад, больш уразіў прыклад, калі ў некай акрузе ў Запорожжы малады да 30 гадоў вясельны фатограф перамог дырэктара «Моторсіч». Ну, директор Моторсіч, директор и уладальника. То есть, ну, это як МАЗ, по аналогии. И вот бы весельный фотограф перемог директора МАЗа, ну, для, як это отбывается. Але, ведаете, Виталь, вот тут мне цікавая такая, ну, певная диалектика, может быть. Я так само читал некоторые отгуки людей, что вот, мовляв, Украина показала, что, мовляв, ничего демократы доброго не несе, что все равно как бы правильная позиция, и немагчимо домагчися демократы в Беларуси в тем лику, а может быть и переважно, бо народ вот такие, и коли ему дать магчимость выбирать, вот он таких навыбирает, весельных фотографов. Те, как у Киеве там выдатный такой человек перемог в Киеве, в столице, керовник студии, которая называется «Мама хохотала», в одно слово. Так вот, такие вот «Мамы хохотала», как бы, когда обираются, и вот люди пишут, что, ну, так вот, как бы, значит, не выборами, не демократией треба менять державу, да? Вы згодны?
Ну, не, конечно, не. Любые проблемы демократии, которые здараются в самых разных краинах, одразу заявляются комментаторы, что сама демократия в этом виновата. Натурально, что тут варто вспомнить банальную, скажем, ту уже затасканную, але, может быть, кому-то еще неведомую цитату великого Черчилля, который сказал, что он, напевно, демократия саправды не самое лепшее способ керования, але лепшего пока нема. Так и тут демократия как раз это система стримок и супротивагу, и она повинна працавать, коли будет перегиб некой одной силы, то повинна быть равновага, то, чего нема в Беларуси, то, что до пошнего часу засюды было в Украине. А вот эти ваши приклады и инши, которые приводят, мне как раз кажется, что самое мощное зараз, как подается сирот украинских выборщиков, это ожидание, ну, миновито на обновление влады, на перемены. Ну уж, напевно, саправды так и на негативно воспринимали, скажем, керование Порошенки, что и так проголосовали на выборах, и так проголосовали теперь на парламентских выборах, что его партия отримала, как я не помиляюсь, 8% голосов. И миновито, значит, ну, саправды были, как, скажем, мягко, великие недохопы подчас ягоного керования, але я хочу сказать, что само по себе ожидание перемена, прага обновления, это еще не является вот относно чисто постановочным альбо негативным почутем, бо люди могут прагнуть переменам, которые приведут до горшего. Знову-таки, чего мне привести приклад 94-го года, когда большинство белорусов саправды проголосовала супроть коррупционной лады и за некие, какие они хотели перемены, ну там те вертания до чего-то, ну короче, за перемены от того, что было. А лети принесло это саправды многим добробыты демократию, это, скажем, мягко не зусім. Так что сама по себе прага до перемены не является однозначно становшим почуттем.
Ну, видать, я себе дозволю такой филологичный экскурс, может, я не такой великий знавца, але мне здаётся, что примывка лепш, гирши да инши, ее, например, нема ни у белорусов, ни у российцев, здаётся, а у украинцев есть. И не выключено, что на этих выборах мы это и убачили, працу вот этого глибинного народного механизма, який у вас обе у всех этой примутцы.
Так, и мы, коли ранее с вами обмерковывали украинские подеи, то как раз миновито и писали, и говорили про то, что вот у украинцев ставление до влады кардинальным чином отрозненится от белорусского, и они владу, ну, как минимум, терпят, и они ее, скажем, не поважают, часто не шануют, они говорят, что мы любим там Украину как державу, мы любим украинскую идею, там украинскую культуру, а не любим владу. Притом это ставление часом приводит до того, что саправды не выбирают горшего, просто тому, что они хотят неких изменов. Ну, одинное остается сподеваться, что Украина уже настолько, скажем, отчувая уверенность в себе, украинский народ, что он лечит, что чтобы не зарабил там некий президент и керовник, может дать ему полный карт-блаш на вот выбрать парламент его новую силу, бо коли он будет задираться, пойдет не туда, и будет неправильным системам выдавать, мы его завсёды переоберем, альбо навод Майданом силовым чином выгоним. Ну, коли украинское громадство в этом упевнено, то дай это Боже, але бывает, отбываются такие измены, кіраўніцтва ўлады пад прыкрыццём сваёй масавай падтрымкі прыносіць такія змены, пасля якіх ужо яго не скавернуць, не скінуць, не замяніць ні выбарамі, ні ніякім іншым легальным ці нелегальным шляхам. Вось што небяспечна.
Яшчэ ў мяне пытанне пра, так бы мовіць, новыя тэхналогіі. У якой ступені, вот на ваш погляд, такі вынік выбараў, это такая, ну я не ведаю, как Twitter-революция, Instagram-революция, одной сенсации в этих выборах, ну она, правда, такая другостная на другом плане, але поспех партии украинского блогера, эмигранта Анатолия Ширия, у якого, ну фактично, все его богатство, это вот его YouTube-канал. И его партия, створенная, что называется, на коленце, на скорую руку перед выборами, набрала больше за 2%, набрала больше, чем, умовно кажучи, партия дейного премьер-министра Владимира Гройсмана с усими его там ресурсами, администрацийными ресурсами, а тут, ну, вот, просто фактично блогер набрал 2%, это там, я не ведаю, добрый, ну, полмиллиона человек, да, речи, зараз яны будут, эта партия будет отримливать державное финансование. Так, может, и вся эта кампания была вот такая, так бы мовить, как некоторые наши коллеги вот этим захопляются, что, мовляв, там все традиционное, там СМИ традиционные, там, я не ведаю, газеты, телебачение, это все отстой, вот, усим керу Инстаграм, ну, даден выпадку Ютуб.
Ну, вот недавно один из белорусских публицистов как раз написал цікавый допис на эту тему, что сдавалось бы ранее, вот белорусские оппозиционеры, яны казали, что у них нема доступа до державного телебачения, якое глядять все до державной прессы, якая больше массовая, чем незалежная, и тому у них нема доступа до широких народных масс. А тут з'явился интернет в широком сенсе и социальные сетки еще больше, так сказать, конкретно, яких там сапраўды нейкія блогеры набіраюць сотні тысяч, а нават мільёны сваіх прыхільнікаў. І што аказваецца, што беларуская апазіцыя, нават самыя яркія прадстаўнікі, не маюць ніякіх сотняў тысяч, маюць там не больш, чым, скажам, вядомыя публіцысты ці журналісты, хутчэй за ўсё нават менш. То бок справа, напэўна, не ў тэхналогіях, а справа, напэўна, ну, па-першае, у таленце і в сродках тых асобаў, якія хочуць раскручвацца в гэтых сацыяльных сетках, і па-другое, в грамадскім запыце на тыя ці іншыя ідэі, якія дойдуць да чалавека, да выбаршчыка, неважна якім шляхам. Калі няма тэлебачання, то праз YouTube ці там праз Facebook і гэтак далей. То бок, ну, я ўсё-ткі не стаў бы называць то шары такім вялікім поспехам, тыя некалькі сотняў тысяч, можна праверыць, колькі там ўсё-ткі, якія запрагаласавалі, это, напэўна, нават менш, чым яго аўдыторыя, яго YouTube-канала, я часам там быў, вось, проста каб пазнаёміцца, хто ён такі. І гэта, напэўна, вось, сапраўды, можа, скажем, мець такую, ну, прямую залежность, калі человек с некими миллионами подписчиков на YouTube может пойти в политику, то, сапраўды, некая частка этих подписчиков за его проголосует.
Виталь, а вот изнов же про реакцию белорусского громадства, громадства в целом. Ну, вот вы сказали про то, что активисты могут быть расчарованы, а якой может быть, на ваш погляд, есть реакция остатнего громадства, может быть, большей частки? Бо, як мы с вами памятаем, як раз в 14-м год, 13-м, 14-м годе, як раз вот те активисты были вельми натхненные Майданом, вот, ура, так сказать, перамога революции, а значная, магчыма, большая частка грамадства беларускага была просто страшно запалоханая. И не столько нават, можа, революцией, а просто извязкой. Под ими шум придут русские, приедет Ваня на танку, так сказать, зеленые человечки, и будет нам тады гамон. Вот. А вот теперешние подзеи, такие, як яны отбываются, такая, як гульня, мама хохотала, вот на эту большесть яны могут оказать, ну, скажем так, отворотное уздеяние, что, ну, ничего там страшного не отбывается, ну, сапраўды, народ голосуя, люди обирают, ну, может, да, вот крышечку ближе до России станут, ну, так может и добро, может наоборот, как бы у вот у этих людей, у белорусской, так сказать, маукливой большести, хучей плюсик вырасти у Украины.
Я как раз думаю так, что для большинства мы можем как раз опираться не на докладность логичной даденной, а на некие отчувания, свои уражения, свои контакты, плюс некие дописы в социальных сетках и в прессе. У большинства, ну, белорусы как раз это выкликают, напевно, вся эта з'ява, феномен Зеленского, становчий такий момент, что вот, оказывается, политику может человек провести не с тих так структур, там, коррумпованных.
И я вас перепиню, Виталь, да. И у меня такое уражение, что такая реакция может быть недалеко не только и может навод не столько у активистов, у таких жестких оппозиционеров, долой Луку там их и так далее.
Не-не, я как раз и кажу про широкие народные массы, да, покольки новость не оппозиционеры, да, а некольки соправды, и тут может быть сутыкаться и, скажем, традиционная у певной частки народа, ну, скажем, не любовь до номенклатуры, до политичных структур, до политичных низов. Мы ведем этот феномен Беларуси, коли одни и те же люди одно никого не любят и Лукашенко, и оппозицию, и вогуле все партии там. Ну, вот такие люди, напевно, им Зеленский, напевно, больше подобается, чем Порошенко. Ну, плюс все-таки Порошенко олигарх, эти люди так или иначе могли глядеть российское телебачение, навод читать российские ресурсы, какие все-таки в значной ступени присутные в Беларуси, и лечить, что он такие некие олигархи, какие там рабуют украинский народ, а тут вот пришел человек с народом. Так что вот это как раз, мне сдается, большинство белорусского населения воспринимается достаточно позитивно, как максимая перемога вот простых людей. Вот как то же самое позитивно воспринимался Лукашенко свой час значной большинстью. Ну, а некие геополитичные, ну, покольки сам Зеленский на этих геополитичных пытаниях и не, скажем, концентруя свою увагу, и тем не меньше он заявляет, что курс Украины застанется, никакого там разворота в России он не обещает, он подтверждает, курс Евразвязки в НАТО застается. Так что тут так само, навод, скажем, демократичные многие активисты там в Фейсбуку, и они выражаются поддержками на это Зеленскому, а не Порошенко.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юры Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Подкасты «Радио Свобода».
Подорожье у БНР с Сергеем Шупом.
Витаю всех подорожников, занимаем место в нашей машине часу и едем далее. 28 красавика 1918 года Беларуская национальная рада в Одессе приняла резолюцию с категоричным протестом супроть того, что Украинская центральная рада законом 2 снежня 17 года признала за некоторыми народностями национально-персональную автономию, але беларусы у спис таких народностей не трапили, хоть на территории Украины, поводле авторов резолюции, беларусов налічилося каля миллиону. Спіс той, што праўда быў кароткі, габрэі, палякі і велікаросы. Але пытанне ў тым, ці ўкраінскія палітыкі наагул лічылі беларусамі тых беларусаў, што жылі на тэрыторыі УНР ад Берасця да Гомеля. І яшчэ крыху палітычнай геаграфіі. Апрача Беларусі БНРаўскай пад нямецкай акупацыяй з лютага 1918-га, Беларусі пад бальшавіцкай за дэмаркацыйнай лініяй, на якой спыніўся нямецкі наступ, Беларусі пад украінскай, паветы, што адышлі да УНР паводле берасцейскага міру, была яшчэ Беларусь, так званая, заакопная, у зоне старой нямецкай акупацыі 15-го году. Кіраванне гэтай часткай Беларусі ажыццяўлялася з Беластоку, і далейшы палітычны лёс гэтых земляў заставаўся няясны. Пра беларускі рух і падзеі ў Менску тамтэйшае заакопнае насельніцтва даведалася з прамовы генерала фон Гофмана ў Берасці, а пасля чытала ў заакопных газетах «Віленскім гомане», «Рускім вестніке», «Дзенніку віленскім». Пра гэта народнаму сакратарыяту расказаў неназваны хадок з Наваградку. Дарэчы, у красавіку беларускія палітыкі яшчэ вагаюцца з прызнаннем новых палітычных рэаліяў і называюць тое, што ўтварылася на ўсход ад дэмаркацыйнай лініі, так званай у двукоссі расійскай федэратыўнай савецкай рэспублікай, закрыць двукоссі.
Падкасты Радыё Свабода.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Узнікалі ў беларускай палітыцы і камічныя сітуацыі. Рада БНР засядае 1 траўня. Прадстаўнік польскіх сацыялістаў Александр Прыстар выступае ў пытанні рэканструкцыі і выбараў прэзідыуму. Пасля сканчэння выступу Прыстара, які гаворыць толькі па-польску, устае Палута Бадунова і просіць перакласці ягоную прамову на беларускую мову. Старшыня пасяджэння задавальняе гэтую просьбу. Праз нейкі час выступае сама Бадунова, якая гаворыць толькі па-расейску. А пасля яе выступу радны Макар Костевіч просіць перакласці яе прамову па-беларуску. Заля выбухае нястрымным рогатам. Фракцыя беларускіх эсэраў, 5 чалавек, улучна са злапалучнай аратаршай, як пісалі газеты, узнімаюць шум і пратэст. Тэлеграма нямецкаму кайзеру паспрыяла развіццю беларускага палітычнага плюралізму. Наскрозь левая ад сваіх пачаткаў БНР пачала набываць іншыя колеры і выразна паправела. А левы фланг пакрыўдзіўся і абурыўся. Тамаш Грыб, народны сакратар земляробства, як удзельнік вялікай расійскай рэвалюцыі, назваў учынак паплечнікаў здрадай ідэі рэвалюцыйнага сацыялізму. «Не пад апекай буржуазіі, не пад абцасам нямецкага жаўнера я бачу лепшую будучыню нашай зруйнаванай і знішчанай старонкі і забітага абкрадзенага люду», піша ён у заяве аб выхадзе з народнага сакратарыяту. Скандал вакол тэлеграмы кайзеру прывёў да расколу найстарэйшай беларускай палітычнай партыі, беларускай сацыялістычнай грамады, створанай яшчэ ў 1902 годзе. На руінах грамады за лета 1918-га сфармаваліся тры новыя партыі. Леванароднецкая беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў, эсэраў, сярод лідараў Бадунова, Грыб, Мамонька, Заяц, з апорай на сялянства, цэнтрысцкая беларуская партыя сацыялістаў-федэралістаў, эсэфы, Крачэўскі, Захарка, Варонка і Завітаў, якая разлічвала на падтрымку заможнага сялянства, інтэлігенцыі і службоўцаў, і найменш левая ды найбольш інтэлектуальная беларуская сацыял-дэмакратычная партыя браты Луцкевічы, Лёсік, Смоліч, Тарашкевіч.
Падкасты Радыё Свабода.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
У красавіку прымаецца такая пастанова. Народныя сакратары ад Беларускай Народнай Рэспублікі, разглядзеўшы даклад старшыні Язэпа Варонкі аб устанаўленні дзяржаўнай пячаткі рэспублікі, аднагалосна прыняў прапанову дакладчыка і зацвердзіў малюнак пячаткі беларуска-літоўскага князя Міндоўга пачатку 13-га стагоддзя. У цэнтры пячаткі змешчаны малюнак пагоня у выпуклым і квадратным арнаменце з старажытна-беларускім узорам па баках. Гунька на кані з трыма зубцамі, у адрозненні ад круглай, па кругу надпіс у стылі летапісаў «Беларуская народная рэспубліка». Канец цытаты. Гэтым скончылася эпоха БНР з касою і граблямі. Са сцягам, праўда, узніклі складанасці. Вялікія ускладненні ў гэтым пытанні ўзніклі ў сувязі з тым, што літоўцы, якія сапраўды не мелі ніякай нацыянальна-палітычнай эмблемы ў выглядзе сцяга, запазычылі некаторыя эмблемы ў беларусаў. Як вядома, тэрмін «літоўская Русь» ужываўся ў тэрытарыяльным разуменні і ніколі не існавала тэрміну «руская Літва». Разам з няправільным вытлумачэннем першага тэрміну літоўцы і прэтэндуюць на правы пераважнай і пераважнай здаўна большасці нацыянальнай і культурнай, гэта значыць беларусаў. Жоўта-зялёна-чырвоны літоўскі трыкалёр быў прыняты тарыбай у якасці дзяржаўнага сцяга толькі 25 красавіка 18 году, а цэлы год перад тым існаваў варыянт, прапанаваны мастаком Жмуйдзінавічусам – чырвона-зялёны. Антон Луцкевіч, адукаваны еўрапейскі інтэлектуал, Мякка кажучы, вельмі не любіў Вацлава Ластоўскага, таленавітага і амбітнага самавука, які змагаўся з ім за лідарства на палітычным і грамадска-культурным полі. Блізкая сяброўка сям'і Луцкевічаў Юліана Вітандубейкаўская успамінала, што ў Ластоўскага, цытую, «была хвараблівая амбіцыя, ён не мог прымірыцца, чаму не ён, а браты Луцкевічы, асабліва Іван, іграюць першую скрыпку сярод беларусаў». Пад канец красавіка абодва беларускія антыподы збіраліся наведаць Менск. Аднак Ластоўскаму немцы далі на гэта дазвол, а Луцкевічу – не. І той піша менскім палітыкам. «Папярэджваю, што пан Ластоўскі ані ад рады, ані ад беларускага камітэту, ані ад якой-колі чы іншай агульнабеларускай установы ніякага паўнамоччу ў Менск не мае». Менскія прынялі інфармацыю да ведама, але не да дзеяння. Ластоўскага яны прынялі, ён гасцяваў іх ад 4 да 8 траўня. А на развітанне прызналі яго паўнамоцтвы, перадалі з ім для Луцкевіча пакет з важнымі матэрыяламі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода. Thank you.